Laida kartojama.
Mėly Marijos radio klausytojai, laida veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Apie pasaulietinius institutus. Gali būti kliūtis įeiti į šitą pasaulietinį institutą. Tebesitęsintis santuokinis ryšys. Kliūtis išnyksta po sutuoktinio mirties arba apgavus bažnytinio tribunolo sprendimą. Kai kuriais atvejais individualus dar dalykas, pavyzdžiui, nepilnamečiai vaikai ir panašiai, kokie nors apgaulė ir taip toliau. Mums ateina į pagalbą 125 kanonas. Jis turi du paragrafus. Pirmas. Aktas atliktas dėl pavartotos prieš asmenį išorinės prievartos, kuriai asmuo niekaip negalėjo pasipriešinti, laikomas neatliktu. Antras. Aktas atliktas dėl neteisėtai sukeltos didelės baimės ar apgaulės galioja, jeigu teisės nėra nustatyta kitaip, tačiau gali būti panaikintas teisėjų sprendimu. Tiek prašant nukentėjusiai pusė arba jos teisėtiems įpėdiniams, tiek ex officio. Tai va, atliktas aktas prieš asmenį dėl prievartos laikomas niekiniu. Prievarta ne. Dabar trečia mintis prieš 721 kanono. Panašiai kaip 643 antrajame paragrafe galima įrašyti konstitucijose arba kituose dokumentuose kliūtis dalinėje teisėje. Net po negaliojimo priimti sankciją arba kitas sąlygas. Čia paminėta 643, liečiantis vienuolynus. Antrasis paragrafas. Savoji teisė gali nustatyti kitas kliūtis, taip pat ir priėmimo galiojimui ar pridėti sąlygas. Žodžiu, kanonų teisė šito nedraudžia ir konstitucijose gali pasaulietiniai institutai įsirašyti dar papildomas kliūtis, patvirtintas sankcija arba kitas sąlygas. 721 trečiasis paragrafas kalba apie asmens brandumą. Asmens brandumą vertina vyresnieji. Čia, žinoma, neužsimenama apie specialistus. 642 kanonas mums ateina į pagalbą. Vyresnieji turi uoliai rūpintis priimti tik tai tuos, kurie bereikalaujamo amžiaus turi sveikatos, deramų savybių ir pakankamai brandos bruožų, reikalingų priimant instituto savą gyvenimą. Sveikata, savybės ir branda turi būti patvirtinti, jei reikia, pasitelkiant ekspertus, liekant galioti 220 kanono nuostatai. Čia apie žmogaus teisės. Taigi, jeigu reikia, galima pasitelkti ir specialistus. Tačiau tai nėra būtina. Nes gali būti kokia nors kliūtis, kuri išryškėja tik po tam tikro laiko. Ir vėliau nedera prileisti tokio asmens prie amžinųjų įžadų, nes tai gali įtakoti ir neleisti priimti amžinųjų įžadų, tos kliūtys arba tie asmens nebrandumai. Ir pagaliau penktoji mintis prie 721 kanono yra reikalavimas, kad be pasiruošimo ten nebūna priimtas nei vienas. mums gali ateiti į pagalbą 597 kanonas. 597. Į pašvestojo gyvenimo institutą gali būti priimtas kiekvienas katalikas, vedamas geros intencijos, turintis visuotinės ir savosios teisės reikalaujamas savybės ir netrukdomas jokios kliūties. Ir antrasis, niekas negali būti priimtas be deramo pasirengimo. 597. Dabar savoji teisė šalia dalinės gali dar įsakyti ir kitus dalykus. Bet visuotinė teisė expressis verbis apie šitai neužsimena. Dokumentai. Potisimum institucione pasirašytas 1990 metais vasario 2 dieną, tai ir instrukcija, žinoma, pastorės Dabovobis 62 skyrelis ir kiti dokumentai. Rytų kanonuose 721 atitikmuo yra 568 pirmasis paragrafas. 721 baigėme, 3 paragrafai fiksuojame. Negaliojamai priimamas pradiniam išmėginimui tas, kuris nėra sulaukęs pilnametystės. Tas, kuris saistomas šventuoju ryšiu kokiame nors pašvesto gyvenimo institute ar yra įjungtas į apaštališkojo gyvenimo draugiją. Sutuoktinis, tebesant santuokai, konstitucijos gali nustatyti kitas priėmimo kliūtis, taip pat dėl galiojimo ar pridėti sąlygas. Be to, kad kas nors būtų priimtas, reikia, kad būtų pasiekęs brandą, kuri būtina tinkamai gyventi savą instituto gyvenimą. Einame prie 722 kanono, kuris turi 3 paragrafus. Pirmasis. Pradinis išbandymas turi būti skiriamas tam, kad kandidatai geriau suvoktų savo dieviškąjį ir savą instituto pašaukimą ir pratintųsi prie instituto dvasios bei gyvenimo būdo. Antrasis. Kandidatai turi būti tinkamai įvesdinti į gyvenimą pagal evangelinius patarimus ir mokomi jį visiškai perkeisti į apaštalavimą, panaudojant tas evangelizacijos formas, kurios labiau atitinka instituto tikslą, dvasę ir pobūdį. Trečiasis. Konstitucijose turi būti nustatytas tokio išbandymo prieš pirmą kartą institute priimamus šventuosius ryšius būdas ir trukmė netrumpesnė kaip 2 metai. Tai čia, taip sakant, pirma mintis. Probacijo inicialės. Pradžia. Iki pirmojo įstojimo į pasaulietinį institutą. Mums gali ateiti į pagalbą 646 kanonas. Noviciatas, kuriuo prasideda gyvenimas institute, sutvarkytas taip, kad naujokai geriau suvoktų institutui savą dieviškąjį pašaukimą. Iš mėgintų instituto gyvenimo būdą ir pagal jo dvasę ugdytų protą ir širdį. Taip pat, kad būtų patikrinti jų ketinimai ir tinkamumas. Kad kandidatas geriau pažintų, žinoma, save ir institutą, į kurį jis rengiasi įstoti. Turėtų būti atskiri specialieji namai. Dar turi būti ugdomos ir vystomos pratybos dvasioje. Pažinti pasaulietinio to ar kito instituto specifiką. Antroji mintis – kandidatų ugdymas. 652 kanonas apie kandidatų ugdymą iliustruoja mums svarstoma 722 kanoną. Magistrui ir jo pagalbininkams priklauso išvelgti ir patvirtinti novicijų pašaukimą ir palaipsniui juos ugdyti, tinkamai laikytis institutui būdingo tobulėjimo gyvenimo. Novicijai turi būti skatinami ugdyti žmogiškasias ir krikščioniškasias dorybes. Per maldą ir savęs atsižadėjimą turi būti įvesti į didesnio tobulėjimo kelią. Mokomi kontempliuoti išganimo paslaptį, skaityti ir apmastyti šventąjį raštą, ruošiami garbinti Dievą šventojoje liturgijoje, mokomi, kaip gyventi Dievui ir žmonėms Kristuje pašvestą gyvenimą, laikantis evangelinių patarimų, supažindinami su instituto pobūdžiu ir dvasia, tikslais ir drausme, istorija ir gyvenimu, ir pripildomi meilės bažnyčiai ir jos šventiesiems ganytojams. Novicijai, suvokdami savo atsakomybę, privalo taip aktyviai bendradarbiauti su savo magistru, kad ištikimai atsilieptų į dieviškojo pašaukimo malonę. Na, priimkim skambutį, prašom.
Klausytoja Vaida.
Ramžius amen.
Čia iš Ignalinos rajono Vaidas. Sakykit, prašau, ar yra privalu kiekvienam parapijos klebonui sudaryti pastoracinę tarybą, ar jis gali visus reikalus pats vienas tvarkyti?
Ačiū. Parapijos klebonas yra atsakingas pats vienas už visus parapijos reikalus. Jis turi savo rankoje spaudą ir jis turi parašo teisę. Pastoracinė taryba bet kokiu atveju klebonui yra konsultacinis organas, padedantis valdyti parapiją. Ekonominė taryba parapijoje yra privaloma. Pastoracinė taryba yra tokia obligatorinė. Nežinau, kaip pas jūs Panevėžio vyskupijoje, ar yra nuoroda, kad pastoracinė taryba privalo būti. Pavyzdžiui, Kauno arkivyskupijoje pastoracinė taryba būti privalo, bet jinai, jos sprendimai nėra klebonui įpareigojantys, o tik tai konsultacinio pobūdžio ir padeda klebonui valdyti parapiją, bet netrukdo. Jūs neteko turbūt Ignalinoje savo klebono, reiškia, čia prieš kurį laiką mirė, tai prašom priimti ignaliniečiai užuojautą. Ačiū. Dabar vėl 652, tuoj pabaigsim, jisai iliustruoja mums 722 svarstomąjį. Instituto nariai turi rūpintis, kad savo išgalėmis padėtų novicijų ugdymo darbe gyvenimo. Pavyzdžių ir malda. Noviciato laikas, apie kurį kalba 648, turi būti skirtas tik ugdymo darbui. Todėl novicijai neturi būti užimti studijomis ir įpareigojimais, tiesiogiai netarnaujančiais šiam ugdymui. Tai va, kandidatų ugdymas turi eiti pagal šias nuorodas. Apaštalauti turi būti pravedami kursai ar mokymai, o šie mokymai tegul būna rimti. Reikia brandinti kandidatų pažinimą. Trečia mintis prie 7.2. Noviciatas yra teisinė institucija. Pasaulietiniam institutam 2 metai, o pagal 648 pirmąjį paragrafą 12 mėnesių. Pasaulietiniai institutai nauja pašvesto gyvenimo forma, atsiradusi tik tai šio kanono rėmuose. Aišku, prieš tai, kaip minėjome, buvo užuomazgų, buvo tokių jau bandymų, bet kanonų teisės kodekse įformintas dalykas šis yra naujas. Nes nėra pasaulietiniuose institutuose bendro gyvenimo normos. Tai apsunkina intensyvios formacijos galimybę. 6.4.8 mums paminėtas buvo pirmas paragrafas. Kad noviciatas galiotų, jis privalo trukti 12 mėnesių praleistų pačioje noviciato bendruomenėje, liekant galioti 6.4.7 trečio paragrafo nuostato, kuris skamba taip. Aukštesnysis vyresnysis gali leisti naujokų grupiai tam tikrais laikotarpiais gyventų kituose jo paskirtuose instituto namuose. Gali leisti, bet neprivalo. Taigi šitas pasaulietinių institutų formacija apsunkina intensyvumą, nes nėra bendro gyvenimo normos. Ir pagaliau 722 trečiasis paragrafas palengvina pritaikymo galimybes, nes palieka partikuliariniai teisiai priimti savas nuostatas. Žodžiu, daliniai teisiai. Rytų kanonuose 722 atitikmens nėra. Mes dabar jį ir fiksuojame. Pradinis išbandymas turi būti skiriamas tam, kad kandidatai geriau suvoktų savo dieviškąjį ir savą instituto pašaukimą ir pratintųsi prie instituto dvasios bei gyvenimo būdo. Kandidatai turi būti tinkamai įvesdinti į gyvenimą pagal evangelinius patarimus ir mokomi jį visiškai perkeisti į apaštalavimą, panaudojant tas evangelizacijos formas, kurios labiau atitinka instituto tikslą, dvasę ir pobūdį. Ir trečias, konstitucijose turi būti nustatytas tokio išbandymo prieš pirmą kartą institute priimamos šventuosius ryšius būdas ir trukmė, netrumpesnė kaip 2 metai. Dabar eikime prie 723 kanono. Taip pat turi 4 paragrafus. Pirmas. Pasibaigus pradinio išbandymo laikotarpiui, tinkamu laikomas kandidatas turi priimti 3 evangelinius patarimus, patvirtintus šventuoju ryšiu arba išeiti iš instituto. Antras. Šis pirmasis įjungimas netrumpesnis kaip 5 metai pagal konstitucijų normą turi būti laikinas. Trečiasis. Praėjus šio įjungimo laikui, tinkamu laikomam nariui turi būti leista įsijungti amžinai arba galutinai, tai yra nuolat atnaujinant laikinuosius ryšius. Ir ketvirtas. Galutinis įjungimas konkrečių juridinių padarinių nustatytų konstitucijose požiūriu prilyginamas amžinajam. Taigi prie 723 vėl kelios mintys. Pirmas bandomasis laikotarpis. Tai dar nėra priėmimas į pasaulietinį institutą, o tik tai po trijų evangelinių patarimų ir šventojo ryšio įjungimas į pasaulietinį institutą. Tik tai po to tampama instituto nariu ir turi visas teisės ir pareigas. Tai taip vadinama prima inkorporacijo. Po to eina inkorporacijo perpetua, seu arba vel definitiva. Po pirmo bandomojo laikotarpio gali jis laisvai iš instituto išeiti. Gali jisai būti iš instituto pašalintas, arba jeigu nėra kliūčių ir laikomas tinkamu, gali būti priimtas. Antra mintis. Pirmas bandomasis laikotarpis ne mažiau 5 metai. Nes bendruomeninio gyvenimo formos nėra, žmogus gyvena atskirai. Kur bendruomeninė forma yra, ten maždaug 2 metai arba 12 mėnesių. O čia 5 metai. Išimčių nebūna. Ir trečia mintis, galutinis įjungimas, taip sakant, laikomas amžinuoju. Kartais tai labai svarbu, apleidžiant institutą, šalinant arba prašant dispensos. 727 iliustruoja mums 723. Amžinai įjungtas narys, kuris nori palikti institutą, rimtai apsvarstęs reikalą viešpaties akivaizdoje, turi prašyti apaštalų sosto išėjimo indulto per aukščiausiai moderatorių, jei institutas yra popiežinės teisės. Kitu atveju diecezinio vyskupo, taip kaip nustatyta konstitucijose. Antrasis. Jei kalbama apie dvasininką inkardinuotą į institutą, turi būti laikomas iš 693 kanono nuostatų. Nes būna, kad dvasininkai yra inkardinuoti vyskupijoje, bet priklauso pasaulietiniam institutui. Ir būna, kad dvasininkai yra inkardinuoti pasaulietinėme institute ir nepriklauso vietos vyskupo, taip sakant, dispozicijai dėl išėjimo, todėl atitinkamai arba ten, arba ten. Reikia žiūrėti. Tai svarbu šalinant arba prašant dispensos išėjimui iš instituto. Ir ketvirtoji mintis, galutiniam priėmimui prileidžiami tie kandidatai, kuriuos vyresnieji leidžia ir jiems šią teisę pripažįsta. Kandidatas turi atitikti instituto reikalavimus ir visiškai atsiduoti institutui. Ir tuo pačiu institutas juo rūpinasi ir už jį atsako kaip už pilnateisį narį. Jis turi visas teises ir pareigas į institutą ir institutas į jį. 723 rytų kanonuose nėra. 723 fiksuojame. Pasibaigus pradinio išbandymo laikotarpiui, tinkamo laikomas kandidatas turi priimti 3 evangelinius patarimus patvirtintus šventuoju ryšiu arba išeiti iš instituto. Šis pirmasis jungimas netrumpesnis kaip 5 metai, pagal konstitucijų normą turi būti laikinas. Trečias. Praėjus šio įjungimo laikui, tinkamu laikomam nariui turi būti leista įsijungti amžinai arba galutinai. Tai yra nuolat atnaujinant laikinuosius ryšius. Ir ketvirtas. Galutinis įjungimas konkrečių juridinių padarinių nustatytų konstitucijoje požiūriu prilyginamas amžinajam. Dabar 724, vėlgi du paragrafai. Po pirmą kartą priimtų šventųjų ryšių, ugdymas pagal konstitucijas nuolat turi būti tęsiamas. Antrasis. Nariai turi būti kartu ugdomi dieviškuose ir žmogiškuose dalykuose. Instituto moderatoriai privalo rimtai rūpintis nuolatiniu jų dvasiniu ugdymu. Pastovus arba permanentinis savo narių ugdymas yra žinoma antrojo Vatikano susirinkimo mintis ir nuostata. Ši išdava turi labai daug dokumentų, nurodančių, kaip turi narys tobulėti ir kaip vyresnieji turi rūpintis, kad šis narys tobulėtų tiek pasaulietinėme institute, tiek pašvesto gyvenimo institute. Čia galbūt yra nuo 210 iki 211 kanono, 225, 279, reiškia, turi būti žmogiška formacija, dvasinė, intelektualinė, apaštalavimo, profesinė ir taip toliau. Visuotinė teisė labiau pasisako už bendrus bruožus pasaulietiniuose institutuose, nei kad pas vienuolinius institutus. Antroji mintis. Laikina inkorporacija. Taigi, ugdymasis Dievo reikaluose. Ne tik krikščioniški mokslai pritaikyti kiekvienam nariui. Teologijos žinojimas, bet pagal pasaulietinių institutų charakterį ir pasiuntinybę ugdomas narys, gyvenant pasaulyje, turi turėti jo tokią mintį, kad jis pasaulį keičia arba pašventina iš vidaus. Šiuo atveju reikėtų žinoti, kad yra be galo daug iššūkių vienam gyvenant pasaulį, jį keičiant ir apaštalaujant. Daug kam. Tai yra daug sunkiau negu vienuolyne, kur gyvenama visiškai bendruomenėje ir yra bendruomeninė paspirtis. Pasaulietinio instituto nariai dažniausiai gyvena pavieniui, iššūkių daugiau. Trečia mintis. Vyresnieji privalo teikti pagalbą. O iš kitos pusės narys turi teisę gauti šią pagalbą. Ir ketvirtoji mintis. Kunigai pasaulietinių institutų nariai gauna dvasinę pagalbą iš savo vyresnybės. Jei pasaulietinio instituto yra nariai, kitais kunigais dvasininkais, kurie nėra pasaulietinio instituto nariai, bet inkardinuoti vyskupijoje, rūpinasi vietos ordinaras. Ir žinoma, galim būti apibrėžtas smulkiau savosiuose konstitucijose. Čia galim žvilgtirėti į 659 kanoną. kiekviename institute po pirmosios profesijos tęsiamas visų narių ugdymas, siekiant labiau atvesti į institutą, atvesti į institutų į savo gyvenimą ir tinkamiau įgyvendinti jo misiją. Todėl savoji teisė privalo nustatyti šio ugdymo ir jo trukmės programą, atsižvelgdama į bažnyčios poreikius ir asmeninės bei laikotarpio aplinkybės, kiek to reikalauja instituto tikslai bei pobūdis. Trečiasis. Narių besiruošančių priimti šventimus ugdymas tvarkomas pagal visuotinę teisę ir savo instituto studijų programą. Tai dabar rytų kanonuose 724 atitikmens irgi nėra. Čia buvo paminėti dar 210 ir 211 kanonai. 210. Visi Kristaus tikintieji pagal savo padėtį privalo savo jėgas skirti šventam gyvenimui, bažnyčios ugdymui ir rūpinimuisi jos nuolatiniu šventėjimu. 211. Visi Kristaus tikintieji turi pareigą ir teisę darbuotis, kad dieviškoji išganimo žinia vis labiau pasiektų visus visų laikų ir viso pasaulio žmonės. Ne tik katalikus, ne tik krikščionis, bet viso pasaulio žmonės. 225 kanonas dar paminėtas. Kadangi pasauliečiai, kaip ir visi Kristaus tikintieji krikštų bei sutvirtinimo Dievo yra skiriami apaštalavimui, jie turi bendrą pareigą ir teisę tiek pavieniui, tiek susibūrę į asociacijas darbuotis, kad visi žmonės visame pasaulyje sužinotų ir priimtų dieviškąją išganimo žinią. Ši pareiga juo griežtesnė tokiomis aplinkybėmis, kai išgirsti Evangeliją ir pažinti Kristų žmonės gali vien jų dėka. Antrasis paragrafas. Jie kiekvienas pagal savo padėtį taip pat saistomi ypatingos pareigos Evangelijos dvasia gaivinti ir tobulinti laikinąją tikrovę, ir ypač tvarkydami jos reikalus ir atlikdami pasaulietinės pareigas, tokiu būdu liudyti Kristų. Na ir 279. 279 kanonas dar mums čia rūpi. Dvasininkai, net ir gavę kunigystės šventimus, turi tęsti šventųjų mokslų studijas ir laikytis tvirtos šventuoju raštu pagrįstos pirmtakų perduotos ir bažnyčios bendrai priimtos doktrinos, kuri apibrėžta ypač susirinkimų ir Romos popiežių dokumentuose, ir vengti tuščių naujovių ir klaidingo mokymo. Pagal partikuliarnės teisės nuostatas kunigai turi lankyti pastoracijos paskaitas, kurias reikia surengti po kunigystės šventimų, ir, laikydamiesi tos pačios teisės nustatytų terminų, taip pat dalyvauti kitose paskaitose – teologijos seminaruose ar konferencijose, kur jiems suteikiama proga pagilinti šventųjų mokslų ir pastoracinių metodų žinias. Jie turi siekti kitų mokslų, ypač susijusių su šventaisiais mokslais pažinimo. Visų pirma, kiek tai naudinga pastoracinės tarnystės vykdymui. Tai 7.2.4. Pabaigėme, fiksuojame. Pirmą kartą priimtų šventųjų ryšių ugdymas pagal konstitucijas nuolat turi būti tęsiamas. Antras. Nariai turi būti kartu ugdomi dieviškuose ir žmogiškuose dalykuose. Instituto moderatoriai privalo rimtai rūpintis nuolatiniu jų dvasiniu ugdymu. Nu tai tada tuo ir pabaikime, jau pradėsim 725-ąjį kitoje laidoje. Ačiū už klausimus, už klausimą, dėkoju. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas, ačiū ir sudie.